Бишкекте саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу жаңырашталы. Саламатсыздар урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү күнгө шаршемби 20-апрель алдыдагы жарым саатта. Кыргыз-өзбек чек арасында жер астынан казылган жашыруун өтмөктүн бир учу Баткенден кыргыз кыштак айылынан табылды.
Жергиликтүү тургундар мына өзүбүздүн мына кыргыз кыштак айылында жашап аткан ошо эл дагы эч ким билбейт да. Кандай товар өткөнүн биз моундай дешке чындап эле мындай акыбы жокпу?
Германияда антиисламчыл Пегида кыймылынын негиздөөчүсү үстүнөн сот башталды. Ал качкындардын ар намысына шек келтирген деп айтылып жатат.
Аны качкын макамын сурагандарды, качкындарды Facebook'тагы комментарийлеринде кордогон деп да күнөөлөп жатышат.
Ушундай эле Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду жайлоо бала бакчаларына камылгаларды көрүп баштады. Нарынга иш сапар менен барган фонддун төрайымы бала бакчалардын санын көбөйтүп, сапаты жакшырарын да билдирди. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Сама Жумакадыров, алдыда жогорудагы жаңылыктардан тышкары актуалдуу маек жана басма сөзгө баяндама, булардын баардыгын угасыздар. Биз менен болуңуздар. Эми дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун Нуржан Токтоназаров тааныштырып турмакчы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандык ишкерлер Алматанын базарындагы жагдайды жөнгө салууну суранышууда. Буга байланыштуу Кыргызстандын айыл чарба жана мелиорация министрлиги Казакстандагы кыргыз элчилигине кайрылып, Алматадагы Алтын Ордо базарында соода кылган ишкерлерге жардам берүүнү өтүндү. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Буга чейин кыргызстандык фермерлер өздөрүн Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин тууганыбыз деп тааныштырган адамдар базарга келишип, акча талап кылышканын билдиришкен. Алматадагы базардын кожоюндары кыргызстандыктар алып келген картошконун ар бир килограммына акча төлөнүшүн талап кылып, ансыз базарга киргизбей жатканын ачыкташкан болчу. Бүгүн кыргыз парламенти спикерди жалпы добуш берүү жолу аркылуу тандайт. Кечээ маселени конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети карап, ат салышып жаткан эки талапкерди тең жактырган. Бүгүнкү жыйында 61 добуштан кем эмес колдоо тапкан талапкер кыргыз парламентинин спикери кызматына отурмакчы. Өткөн аптада өкмөт башчы болуп Сооронбай Жээнбеков тайындалганына байланыштуу анын иниси Асылбек Жээнбеков 13 апрелде жогорку кеңештин төрагалыгынан кеткен. Бул кызматка Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын башчысы Бакыт Төрөбаев көрсөтүлгөн. Экөө ортоок пикир таба албагандыгына байланыштуу спикер шайлоо маселеси кечиңдеп кеткени айтылган. Укук коргоочу Өндүрүш Токтоназаров прокуратурага кайрылмакчы. Ал Бишкектин 1-май райондук сотунун башкаланын борборунда тынч жыйындарды өткөрүүгө тыюу салуу тууралуу чечимине нааразы болууда. Өндүрүш Токтоназаровдун айтуусунда муну менен жарандардын укуктары чектелип, басмырланып жатат. Буга байланыштуу ал 1-май райондук прокуратурасынан кайрылууну көздөп жатат.
Бул жөнөкөй шарттоо сурары минтип коюп туруп Горький мектебинин жанына өткөрөөр келет. Аякта биз литературный вечер өткөрбөйбүз. Анан ал деген парк анда таптакыр тыюу салбайбы. Бизде коменданттык саат болгон жок да. Революциялык кырдаа түзүлгөн жок. Адамдар ошол бийликтегилер уксун деп пикет мекепти ошол ак үйдүн жанына өткөрөт да. Анан аларга тыюу салып атпайбы. Бул туура эмес.
1-май райондук соту 12 апрелде май майрамдарына байланыштуу ак үйдүн алдындагы кандай гана жыйын болбосун өткөрүүгө тыюу салуу тууралуу чечим кабыл алган. Буга пикет митингдер коомдук саясий абалды курчутуп, башкаланын жашоочуларына ашыкча түйшүк алып келэрин негиз туткан. Мындай бүтүмгө айрым жашоочулардын жана борбордогу мекеме ишканалардын кызматкерлеринин кайрылуусун жөө келтирген. Украиналык учкуч Надежда Савченко ачкачылыгын токтоткону кабарланууда. Кечээ Украина президенти Петро Порошенко менен телефон аркылуу сүйлөшкөндөн кийин мындай кадамга макул болгонун анын адвокаты билдирди. Маалыматка караганда Киевде соттолгон орусиялык жарандар Александр Александров менен Евгений Ерофеевди Надежда Савченкога алмаштыруу боюнча украиналык юристтер болгон мүмкүнчүлүктөрдү иштеп чыгышты. Буга чейин Порошенко Путин менен телефон аркылуу сүйлөшкөн учурунда Савченконы бошотуунун жол жоболору макулдашылганын жарыялаган. Савченко эки журналисттин өлүмү үчүн күнөөлүү деп табылып 22 жылга эркинен ажыратылган, бирок ал айыптарды четке кагып ачкачылык жарыялап келет. АКШ президенти Барак Обама Сауд Аравия, Улуу Британия жана Германияны кыдырат. Так үйдөн кабарлашкандай 6 күнгө созула турган сапар учурунда Эр-Риядка бараарын алдында Германиядагы америкалык Рамштайн аскердик базасынын абалы менен таанышмакчы. Лондондо президентке биринчи айым Мишель Обама кошула турганы айтылууда. Сирияда өкмөттүк күчтөрдүн аба чабуулунан кеминде 44 адам каза тапты. Идлиб провинциясында абалдан урулган соккудан ондогон адам жараат алганын Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктарына байкоо жүргүзүү борбору кабарлады. Чабуул Марет эн-Нууман жана Канфранбел шаарларындагы базарларга жасалган. Мерт кеткендердин арасында 3 бала бар экени айтылууда. Насирдин Байтемировдун 100 жылдыгына арналган көргөзмө ачылат. Белгилүү жазуучу, акын жана драматург Насирдин Байтемировдун 100 жылдык мааракесине арналган иш-чара Токтобол атындагы Адабият жана көркөм өнөр музейинде башталмакчы. Көргөзмөгө жазуучунун үй бүлөсү, айылдаштары, санаалаштары жана жогорку окуу жайлардын студенттери чакырылган. Анда кыргыз руху ансамбли Насирдин Байтемировдун ырларына чыгарылган обонду чыгармаларды келгендерге тартуулашат. Байтемиров 1916 жылы Чүй облусунун Кегети айылында туулуп, 1996 жылы 80 жашында дүйнөдөн өткөн. Азаттык радиосунун кабарчысы Айзада Кутуеванын иликтөөсү Кыргызстандагы жемкорлукка каршы уюштурулган сынакта жеңип, ноутбук компьютер менен сыйланды. Кутуеванын күйүүчү майташуудагы аткезчилик тууралуу макаласы интернет басылмалар арасында мыкты деп табылды. Сынакты Бишкектеги Биз эксперт аналитикалык борбору Германиянын эл аралык кызматташтык уюмунун колдоосу менен ишке ашырды. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ веб-сайтыбыздан кызыктуу видео жана сүрөт баяндамаларды көрө алсаңыздар болот. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалы. Шашылыш билдирүү 19-апрелден 22-апрелге күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондордогу автоунаа жолдорунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү сакталат. Жолдордун айрым жерлери тайгак болуп муздонот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Бүгүн 20-апрелде күндүз Чүй, Талас, Ош, Чалбат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын айрым жерлерде жаамакчы. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 13-18 градус жылуу, суу самырда 11 градус күн жылуу болот. Таласта плюс 12-17, Баткенде 13-18, Ош, Чалбатта күндүз 19 градус жылуу, Ысык Көлдө плюс 12-17 градус жылуу, Нарында 18 градус болсо, бийик тоолуу райондордо 0-5 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында күндүз жаан жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 15-17 градус жылуу болушу күтүлөт. Ал эми биз күндүн негизги темасы менен уктуруусту улантып берсек, кыргыз өзбек чек арасында жер астынан казылган жашыруун өтмөктүн бир учу Баткендин кыргыз кыштак айылынан табылды. Өткөн айдын соңунда өзбек тарап Борбалык айылында да чек арага жакын бир үйдүн корогосунан жер астындагы өтмөк табылган. Кошуна жашаган кыргыз өзбек жарандары ал аркылуу алыш бериш кылып турган болушу ыктымалдыгын жарыялаган. Кыргыз тарап ошондон тарта өтмөктүн экинчи учун издеп жаткан. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Чек арадагы жашыруун өтмөктүн экинчи учу Кыргызстандан табылганы тууралуу маалыматты 18-апрелдин кечинде Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын мамлекет чек арасын коргоо комитети таратты. Анда кыргыз чек арачылары издеп иликтөө иштерин натыйжасында өткөн айдын соңунда бир учу Өзбекстандын аймагынан табылган жер астындагы өтмөктүн экинчи учу Кыргызстандын кыргыз кыштак айылында жашаган бир тургунун короосунан чыкканын кабарлаганы айтылат. Өзбек чек ара кызматы 25 мартта Фергана облусунун Алтарык районундагы бир үйдүн короосунан жер астындагы жашыруун өтмөк табылганын жарыялап, анын экинчи учун табууну кыргыз тараптан суранган. Кыргызстандын чек ара кызматы менен башка тиешелүү органдары дароо издөө иштерин баштап, алгач эч кандай өтмөк же тешик табылбаганын, издөө уланып жатканын билдирген. Колдо казылган ошол тоннелдин экинчи учу эми Баткендин Кадамжай районундагы кыргыз кыштак айылынан чыгып отурат. Бул маалыматты Азаттыкка Кыргызстандын чек ара кызматынан да ырасташты.
Өзбек тараптан туннел табылганды тууралуу маалымат келгенден кийин эле дароо эле чек арачылар башка Кыргызстандын укук коргоо органдары менен биргеликте издөө иш аракеттерин жүргүзүшкөн. Анын жыйынтыгында кыргыз кыштак айылынын чекесиндеги бир Кыргызстандын жаранына тийиштүү сарайда туннель табылгандыгы маалым болду. Азырынча эч кандай жыйынтык жайлы иликтөө иш аракеттери жүрүп атат
деген аталган кызматтын маалымат бөлүмүнүн өкүлү Сажира Чоколоева 16-апрелдеги эки тараптуу жолугушууда кыргыз чек арачылары өтмөктүн экинчи жагы табылганы боюнча маалымат бергенин кошумчалады. Маалыматка караганда бул өтмөктүн жалпы узундугу 110 метр, бийиктиги 70, эни 60 сантиметрдей. Тараптар бул жолду аткезчилер пайдаланып жүргөнүн божомолдоодо. Мурдураак өзбек бийлиги тоннель экстремисттик максатта колдонулуп жүргөн болушу ыктымалдыгын да билдирген жайы бар. Учурда анын чоо жайын, кимдер казганын жана кандай максатта колдонулганын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети иликтөөдө. Тергөө иштери аяктамайын ал тууралуу маалымат берилбестиги айтылып жатат. Сөз болуп жаткан кыргыз кыштак айылы Өзбекстандын Борбалык айылы менен чектешет. Эки айылды ортодо бир чоң жол гана бөлүп турат. 6-7 жылдай мурдураак өзбек тарап чек арасын бир тараптуу жаап койгонго чейин кошуна айыл кадимкидей алыш бериш, соода сатып кылып биринде жок товарды экинчисинен алып турган. чек ара жабылганы аткезчилик күчөп, эл товар өткөрүүнүн ар кандай айла амалын издей баштаган. Бул өтмөктө аргасыздыктан чыккан ошондой айла амалдын бири катары сыпатталууда. Кадам жайдын кыргыз кыштак айыл өкмөтүнүн башчысы Кутман Коргонбаев бул өтмөк 2013 жылдын этегинен тарта иштей баштаганы божомолдонуп жатканын айтат.
Чек ара жабылгандан кийин ошо 13 жылдын акырлары сүрөттөлгөн. Деп ушундай дешти. Эсен будан болушту, милициядан, чек арадан, кошуналардан да сурадык. Таң калдык шунда эле ушундай нерсе болгонбу деп. Айыл башчыбыз ошол жерде турду, ошол иш бүткөнгө чейин. Эми аны тергөө аныктап билет да, эми биз тешикти эми уксак, эми көрсөк анан кандай товар өткөнүн биз моундай дешке чындап эле мындай акыбы жок го тияга. Ээси билет. Жергиликтүү тургундар мына өзүбүздүн мына кыргыз кыштак айылында жашап аткан ошо эл дагы эч ким билбейт да.
Айыл өкмөт башчысы өтмөк чыккан короо кыргыз кыштак айылында жашаган бир аялга таандык экенин, азыр ал ден соолугуна байланыштуу ооруканада жатканын кошумчалады. Өзбекстан Кыргызстандагы 2010 жылдагы окуялардан кийин чек арасын бир тараптуу жаап, атүгүл чек ара тилкелерин бойлото аң да казып салган. Чек ара жабылышы кошуна эки элдин ортосундагы сууда садыкты кан буугандай токтоткон. Мындай абал эки ортодо аткезчилик күчөсүн алып келип, ал карапайым адамдар менен чек арачылар ортосунда адам өлүмү менен коштолгон чыр чатактарга чейин жеткен учурлар да бар. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Теманы улайбыз. Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган жер астында жашыруун жолдун экинчи тарабынан кадам жайдан табылышы коомдо талкуу жаратууда. Бул жолду аткезчилер пайдаланып жүргөн деген да божомолдор бар. Ал эми өзбек бийлиги өткөн айда туннель экстремисттик максатта колдонулган деген маалымат тараткан. Ушул темада Баткен облусунун мурдагы губернатору, коопсуздук боюнча эксперт Султанбай Айжигитовду түз ободо кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова кепке тартмакчы. Нуржан, микрофон сенде.
Рахмат. Султанбай мырза, саламатсызбы? Ушул жер алдынан өткөн жашыруун туннелден биринчи учу өзбекстандык жарандын үйүнөн табылганын 17 мартта расмий Ташкент билдирген элем. 18 мартта болсо Аксы районунун Чаласарт аймагына аскерлерин киргизип, Балгачпууга Нооруз майрамын белгилөө үчүн коопсуздук чаралары күчөтүлдү деп маалымдап, бирок бир жумадан кийин жогорудагы жашыруун жолдун табылганын себептердин бири катары айтканы бар. Өткөлдүн изделип жаткан экинчи учунун эми кыргыз тараптан табылышы ансыз да кыйын болуп турган эки өлкөнүн алакасын ого бетер курчутпайбы деген суроо туулат.
Мен ойлойм, бул Кыргызстан жактан эч кандай эмеге курчутканга бул негиз эмес. Ал эми Өзбекстан үчүн бул жакшы негиз болуп калды да, азыркы жүргүзүп аткан саясаты, анан дагы азыркы жүргүзүп, бүгүнкү күндөгө чейин жүргүзүп аткан саясатын кайрадан күчөткөнгө жакшы негиз болуп калды да, ошондой деп ойлойм мен.
Азыр тараптар туннелди аткезчилер пайдаланып жүргөнүн божомолдоп жатышат. Мындан мурда башта айтып өткөндөй эле өзбек бийлиги андан экстремисттер өтүп турган болушу мүмкүн деген элем. Мындай маалыматка негиз барбы? Кандай ойлойсуз?
Мен ойлойм, ал биринчиден менин ойлойм, ал жөн эле контрабанда ташчу эле жол болуш керек. Анан андай экстремисттик андай жолду контрабандан жолун ар түрдүү жол менен ар түрдүү нерселерге иштетсе болот да. Бирок муну жанагы укук коргоо органдары текшерип аткан болсо, ошону күтүп туруш керек, негиз жыйынтыгы кандай болуп жүрөт. Бирок мен ойлойм, эгер Өзбекстан ушуга шылтоо кылып, ушул окуяга акцент кылып аткан болсо, анда биз дагы келечекте Өзбекстан жагынан дагы бир кандайдыр провокацияларды күтүш керек да.
Бүгүнкү жашыруун өткөлдөр башка аймактарда деле болушу мүмкүн да, аларды кантип ашкерлеп, кантип бөгөт коюуга болот? Анан негизи эле ушундай өткөрүлөрдүн жаралышынын башкы себеби эмнеде деген ойдосуз?
Башкы себеби Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда турган чоң көп талаштай маселелер бар. Мисалы жер боюнча, чек ара боюнча, мүлктөр боюнча, анан жалпы эле жанагы суулар боюнча негизги мен ойлойм себептери ошол жакта. Бүт барды мына Өзбекстан менен Кыргызстандын болуп аткан иштер. Жанагы ошо майда чуйда нерселерди эгер саясий эрк болсо, биргеликте жөн эле чечип койсо болот, аны жаап койсо болот, а ошонун нерселерин алдын алып жок кылса болот. Мен ойлойм, азыр ошол негизинен мен жанагы эмеле жактарын оңдош керек деп ойлойм да, жанагы негизги айтып кеткен нерселеримди. Анан мындай болбош үчүн биз Кыргызстан өзүбүз оңолушубуз керек. Биринчи кезекте экономикабызды күчөтүшүбүз керек, өзүбүздүн куралдуу күчтөрүбүздү күчөтүшүбүз керек.
Рахмат анда сизге. Биз менен түз ободо Баткен облусунун мурдагы губернатору, коопсуздук боюнча эксперт Султанбай Айжигитов маектешти. Кеп кайраңыз.
Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, бул маекте биздин сайттан дагы окусаңыздар болот. Тарыхый азаттык чекит кежи азыр саат 9:45 өттү. Ободо таңк азаттыктын алгачкы жарым сааты уктуруусун угуп жатасыздар. Бүгүн 20-апрель шаршемби. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айта кетели. Сирияда өкмөттүк күчтөрдүн аба чабуулунан кеминде 44 адам каза тапты. Бүгүн кыргыз парламенти спикерди жалпы добуш берүү жолу менен тандайт. Спикерликке талапкерлердин бири Өнүгүү Прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев Жогорку Кеңештин жол картасын сунуштоодо. Укук коргоочу Өндүрүш Топтоназыров прокуратурага кайрылат. Бишкектеги опера жана балет театры оңдолот. Белгилүү жазуучу, акын жана драматург Насирдин Байтемировдун 100 жылдыгына арналган көргөзмө ачылмакчы. Урматтуу радио көрөрмандар, уктуруубузду азыр эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Германияда антиисламчыл Пегида кыймылынын негиздөөчүсү үстүнөн сот башталды. Европанын мусулман мигранттары капташына каршы демонстрациялар менен белгилүү болгон бул кыймылдын жол башчысын немец бийликтери чет элдиктерге каршы кастыкты козуткан, качкындардын ар намысына шек келтирген деп айыптоодо. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Патриот европалыктар батыштын исламдашуусуна каршы же кыскача Пегида деп аталган кыймыл Германияда саясий турмуштун күн тартибине былтыр мигранттарга каршы демонстрациялар менен кирген эле. Адегенде өлкө чыгышындагы Дрезденден башталган нааразылык акциялары кийинчерээк башка шаарларга дагы жайылган. Кыймылдын лидери 43 жаштагы Луц Бахман расист эмесмин деп ырастаганы менен былтыр Facebook социалдык тармагындагы баракчасында качкындарды мал таштанды баш кесерлер деп атаган болчу. Ушундан улам ага каршы кылмыш иши былтыр октябрда эле ачылган. Немец прокурорлору Бахмандын сөздөрүн чет элдиктерге каршы кастыкты козутууга, коомдук тартипти бузууга, качкындардын авир ар намысына кол салууга барабар деп баалаган.
Дрезденден мамлекеттик прокурорлору аны козутуучулукка барганы үчүн айыптаган. Аны качкын макамын сурагандарды, качкындарды Facebook'тагы комментарийлеринде кордогон деп да күнөөлөп жатышат. Мыйзамда козутуучулук боюнча айыпталгандар 3 айдан 5 жылга чейин кесилери айтылган.
Деди Дрезденде башталган сотто прокурор Лоренс Хас. Луц Бахман болсо өзүнүн үстүнөн башталган сотту саясий жүйөсү бар иш, аны жана Пегида кыймылын дискредитациялоо аракети катары мүнөздөдү. Буга чейин уурулукка, маңсаттарга байланыштуу жана алимент төлөбөгөн үчүн айыпталган Бахман сот жараянында формасы адаттагыдан айырмаланган кара көз айнек кийип олтурду. Айрым байкоочулар анын бул кадамын немец медиасын келекелөө катары сыпатташты. Канцлер Ангела Меркелдин качкындар үчүн ачык эшик саясатына каршы Пегидашларын алардын ишмердигин сындаган медиага карата көзү түз эмес. Дрездендеги соттун алдына шейшемби күнү Пегиданын ондогон жактоочулары дагы чогулуп, алардын айрымдары сотко Меркель келсин, Бахманга эркиндик деген плакаттарды көтөрүп жүрүштү. Сот алдына Пегидага каршылар дагы келди. Өзү Пегиданын демонстрацияларына былтыр миңдеген адамдар жыйналчы. Бирок былтыр кылдын жыйынтыгында Германия 1 миллиондон ашуун мигрант жана качкын кабыл алганына карабай, байкоочулар баамында кыймыл таянган социалдык катмар кыйла жукарды. Пегида азыр саясий сахнадан дээрлик кетти десе дагы болот.
Пегида 2014-жылы түзүлгөн. Анан башында Германиянын көп шаарында ошондой жүрүштөр жүрүп атты. Бирок Пегидага каршы чыккан демонстранттар алардын санынан да көп болду да. Негизи оңчулдар курч эле, бирок мындай Пегиданын аркасы менен мындай демонстрацияга чыккандардын саны азыр азайып калды. Азайганын себеби Пегида бул болсо организация, саясий партия эмес.
Деди Азаттык менен маегинде Бремен шаарында жашаган кыргызстандык социолог Зейнура Бирназарова. Бирок мигранттарга каршылардын жана ашынган улутчулдардын колдоосу асыр Германия үчүн альтернатива партиясына көчкөндөй, бул саясий уюмдун өкүлдөрү жакында өлкөнүн аймактык 8 парламентине өткөн жергиликтүү шайлоолордо орундарды жеңип алышты. Немец бийликтеринде ашынган улутчулдар качкындарга кол салбайбы деген кооптонуу дагы жок эмес. Шейшемби күнү полиция Дрезден жанынан 5 адамды камакка алганы маалымдалды. Алар ашынган улутчулдардын террордук тобун түзүп, башпанек сурагандарга жардыруучу зат колдору менен кол салууну көздөгөн деп шектелүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга кайрылсак, Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду жайлоо бала бакчаларына камылгаларды көрө баштады. Нарынга иш сапары менен барган фонддун төрайымы экс-президент Роза Отунбаева быйыл жайлоо бала бакчалардын саны көбөйүп, сапаты жакшыраарын билдирди. Жайлоо бала бакчасына арналган нарындагы жолугушууга кабарчыбыз Мирлан Кадыров күбө болду.
Жайлоо бала бакчаларынын ишин өнүктүрүү зарыл экендигин Роза Отунбаева нарындагы эл менен жолугушуу учурунда айтты.
Биз быйыл туристика компанияларды да байлап атабыз ушул бала бакчаларга. Мына өзгөчө силер билесиңер, Нарын областынын баарын аралап кетишет туристтер, басып жүрүп немистерди мен көп учурларда көрүп каламын. Француз белгистерге велосипед менен тоолукка чейин өтүп кетишет. Бирок мына ушундай бет бала бакчаны көрсөңөр, булар болсо топтоп алар менен сүйлөшүп, ушундай бар экен, ушундай муктаждыгы бар экен, мондайды биз да колубуздан келсе диберсек болот экен деп, анан кийин сөзсүз катнашта байланышта болуп, анан волонтер балдарды жиберет, мисалы өздөрү келет. Ошентип отуруп эле мына бизде байланыштар түзүлөт. Балдарга бир жаңы ушундай ыкмалар ал жактан да берип калат деп мен ишенет элем. Ошондуктан быйыл да ушул Нарын областында жайлоо бала бакчалары иштейт, болот, күчтөнөт өткөн жылга карата деп мен дагы бир жолу сиздерге кайрылат элем.
Ал эми Нарын шаарындагы номер 15 бала бакчанын жетекчиси Жанымкүл Бейшебаева жайлоо бала бакчаларын уюштуруу тажрыйбасы тууралуу жергиликтүүлөргө өзүнүн тажрыйбасы тууралуу бөлүштү.
Анан могу жайлоо шартында алаты пайда болгондон бери ата энелер абдан стимул болду да, жакшы болду. Себеби о жаш акайып мына экен көчмө мектеп камалып барды биз менен кошо. Биз менен кошо мынакей балдардын баардыгы келип атат, ар кыз мастер класстар өтүп атат, шахмат боюнча, сүрөт боюнча, жана тигирип окуу иштеген долбоор боюнча ушундай кылган программалар кетип атат. Бул абдан жакшы болуп атат, ата энелер абдан кызыгуу менен бизди күтүп атат. Азыркы биздин эң жакшы ийгилигибиз ушул болду, бала бакча келет да атайын бирге чейин даярдап коюп күтүп турушат да тенелер. Мына биз коомчулукка ушулда өз ишибиз менен тартылып деп ойлойм да.
Нарын шаарындагы Америка таануу борборунда ушул тапта 10 мугалим англис тили боюнча билимин тереңдетип жатышкан экен. Бул жерден алган билимибиз жайлоо бала бакчаларына даярдык, дейт Атбашы районунун Акмуз айылындагы орто мектептин мугалими Жаркын Турдубаева.
Биздики ошо мугалимдердин билимин жогорулатуу боюнча Нарын мамлекеттик университетинин алдындагы переквалификацияга, билимин жогорулатууга келгенбиз. Анан бүгүн экинчи күнү окуп атабыз. Англис тилин окутуунун ыкмаларын кача үйрөнүп атабыз, окутуунун жаңы ыкмаларын, сабактын пландарын, максаттарын, кандай өтүшүбүз керек, заманбап ыкмаларды.
Алыскы аймакта жайгашкан жайлоодогу малчылардын балдары үчүн уюштурулган жайлоо бала бакчалары өлкөдө 4 бери ишке ашып келе жатат. Аны уюштуруу үчүн даярдыктар жылга ушул убакыттан тарта башталат. Былтыр өлкө боюнча 87 жайлоо бала бакчалары иштесе, быйыл алардын санын 100 жеткирүү пландаштырылып жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Урматтуу радио көрөрмандар, азыр болсо кезек басма сөзгө баяндамага келип жетти. Кесиптешим Шайлообек Дүйшөев бүгүнкү гезиттерде эмне макалалар жарык көргөнүн барактап азыр бизге айтып берет.
Жогорку кеңештин депутаты Автандил Кулбараков депутат болгонго чейин бизнес кылып, Жумгалдагы Карагартаң начар жашагандарга жолго, сууга, көпүрөгө, мааракелерге жардамын аябастан берип келген, колу да, ою да таза март жигит экенин, жакында эле илимдин доктору, билим берүү академиясынын вице-президенти, белгилүү окумуштуу жана таланттуу жазуучу Советбек Байгазиевдин Манас тууралуу эки китебин көп нускада чыгарып, Нарын облусуна бекер тараттырып бергенин, Автандил эми айтылуу көкөмерен дарыясына баасы 1,2 млрд долларлык кубаттуулугу 950 мегаватттык. Бул деген кадимки токтогул кесинин кубаттуулугунан бир аз эле азыраак. КЕС курдурам деп кытайдык инвесторлор менен макулдашып жатканын бүгүн жарык көргөн багыт кести кубанып билдирди. Барат Баяркеев кадам ушул макаласында коом түпкүрдү көздөй тереңдеген сайын, кезинде тыңыраак кийимге жетпеген адам баласы кийимге, илимге, билимге жеткен сайын дили бузулуп, мурунку баалуулуктарын унутуп, элдин да, мамлекеттин да кызыкчылыгын уруп ойнобой, өзүнүн гана керт башынын кызыкчылыгын ойлоп калганын, жаштар обу жок, ыгы жок, уяты жок адаттарга өтүп баратканын, буга бир факты: айван жасабаганды кече кыргыз телесин иштеген бир кыз жасаганын, ал айван сүрөт интернетке чыкканын, торттон эркектин жыныс мүчөсүн жасатып алып, четинен жалап жеп олтурганын, далай заманды, далай жакшы жаманды башынан өткөргөн кыргыз бүгүн ач көздүктүн жеминде калганын, ушинтип олтуруп адамзат бирди көрөрүнө аз калганын, аялы эркекке, эркеги аялга айланып, жумурткадан балапан чыккандай айнек түтүктөн бала чыгып, эркек эркек үйлөнүп, антип айбан жасабаганды жасабагыла десе, өздөн чыккан жат жамандар адам укугу бузулду деп айгай салып, бала түрөп туалетке ыргытып, бала түрөп акчага сатып, момурайган момун элди каалагандай калчап жатышканын, Акаев, Жумалиев, Чыңгышев, Талгарбеков дегендер акча жегенди баштап бергенден кийин бийликке келген Бакиев акча жеген андай эмес, мындай болот деп акча жеген менен адам өлтүргөндүн классикалык түрүн көргөзгөнүн, Акаев менен Бакиевтерден кийин өз өлкөсүн жегендин мисалын Түлеев, Келдибековдор көрсөткөнүн багыттын бүгүнкү санына жазды. Айбек Шамшикеевдин Климаталык Рысбек Акматбаев аттуу макаласы уланды. Жумагүл Барктыбасова менен Назгүл Осмонованын министр Кудайберген Базарбаевтан алган маеги, жазуучу Жумаманбетовдун депутат Автандил Кулбараков тууралуу макаласы, таланттуу жазуучу Бутумаев болгон менен жан дүйнөсү соо, жүрөгү таза, далайлага мыкты китептердин автору Муса Акын Сатыбалдиевдин чыгармачылыгы боюнча Назгүл Осмонова менен маеги жарык көрдү. Майдан кести бүгүнкү санын бешлик деген беш маалымат менен ачып, Курманжан датканын эстелигинин алдындагы 800 түп гүлдөп турган жоогасынды колу туткактар үзүп кеткенин, АКШ Кыргызстанга 36 беттен турган билдирмесин жибергенин, депутат Кубанычбек Жумалиев аялы Роза Аманованы маданият министринин орун басарлыгына көрсөтө баштаганын, Бишкекте алгачкы жолу курут фестиваль өткөнүн, анан Имамдин Ташов аттуу ишкер, ыйманы таза март жигит чыкканын, ал жакында эле үйсүз жүргөн кыргыз эл артисти Шуро Думанаевга квартира сатып бергенин, Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрынын бир өңүрүн өзүнүн акчасына татынакай кылып оңдотуп бергенин кабарлады. Мурдагы транспорт министри Аргынбек Малабаевдин балыкчы корумду долбоору популисттик иш чара болгон деген ат менен Автандил Бекуевге берген маеги тартууланды. Саясий эксперт Бакыт Бакетаев Сариев олигархтардын саясатына баш ийип элден алыстап кетти деп маек берсе, Ыргалайбек Муратова фабула менен КТРКны сотко бердим деп маек берди. Коомдук ишбер Мукар Чолпонбаевдин маеги Сооронбай Жээнбеков тууралуу айтсам, мойнунан байлаган ит ууга жарабайт деп атады. Майдан мындан кийин ар кыл адамдардын ой пикирлеринен куралган топтомду окурмандарга сунуш кылды. Анда жаңы өкмөттүн башына келген Сооронбай Жээнбеков жөнүндө ой пикирлер, спикерлик менен премьерлик кызмат президенттикке жете турган кыска жолбу деген суроого жооптор басылды. Вечерний Бишкек кестин өшөрүлүп төккөн кара жамгырдан кийин Чүй облусунун аймагында чукул кырдаалдар режими киргизилгенин, 18 апрелдеги жаандан улам бурана суусу ташып, Токмок кегети жолун сел каптаганын, Карой айылын каптаган селден 6 үй, 10 ашуун короо суу алдында калганын, мындай абал Совет айылында да болгонун, район боюнча 30 гектардан ашуун айдоо жараксыз абалга келгенин, Ысык Ата районунун Чолпон айылында 17 гектар жүгөрүнү суу жеп кеткенин, бул күнү Оштун Карасуу районунда жүргөн сел дагы кыйла зыян учуратып кеткенин жазып чыкты. Александра Василькова менен Евгений Денисенконун макалалары үстүп-үстөгү жылдын туризм маселесине арналып, россиялыктар Ысык Көлгө келер бекен деп санаа тартты. Ушуну менен бүгүнкү кез баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүнкү кечки баяндаманы Шайлоо Дүйшөев жасады. Урматтуу радио көрөрмандары, ушун менен Азаттыктын 20-апрель дүйшөмбүнкү таңкы алгачкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган кабар баяндардын бардыгын биздин сайтка кирип окуңуздар. Жаңылыктарды чөнтөк телефондон окугандар үчүн Азаттык чегит мобил дарегибиз бар. Бизден алыстабай туруңуздар. Көзүрмөндөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталмакчы. Кыргызстанда саат 10 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Бүгүнкү күнгө шаршемби 20-апрель, алдыдагы жарым саатта үмүт программасы жаңырат. Анда Freedom House уюму Борбор Азия жана Орусиядагы саясий экономикалык абал боюнча баяндамасын жарыялаганы тууралуу угабыз. Аталган уюм өлкөдө сөз эркиндигинин, адам укуктарынын абалы начарлоодо деп айтышты. Деги эле көрсөткүч алгач эмнеге таянды? Абалды кантип оңдойбуз? Алдыда кененирээк угасыздар. Ага чейин алгач акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Кайрадан эле микрофон Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш спикер шайлоо маселесине киришти. Ушул тапта парламент спикер шайлоого камданып жатат, кворум бар экендиги айтылды. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитет бул боюнча өз сунушун берип, спикерлик кызматка талапкер катары Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев менен Өнүгүв Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев экөөнүн тең талапкерлигин кароону сунуштады. Эми кимиси депутаттардын 61 добушунан кем эмес колдоого ээ болсо, кыргыз парламентинин спикерлигине шайланмакчы. Депутаттар талапкерлерге жашыруун добуш беришет. Бул кызматка аталган эки талапкер көрсөтүлгөн. Экөө орток пикир таба албаганына байланыштуу спикер шайлоо маселеси кечеңдеп кеткени айтылган. Азыр талапкерлер өздөрүнүн максаттары тууралуу парламентте маалымат берүүдө. Кыргызстандын айыл чарба министрлиги Казакстандагы элчиликке кайрылып, Алматыдагы Алтын Ордо базарында соода кылган ишкерлерге жардам берүүнү өтүндү. Буга кыргызстандык ишкерлер Алматанын базарындагы жагдайды жөнгө салуу тууралуу өтүнүч бергени негиз болгон. Бул туурасында мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Мындан мурда кыргызстандыктар өздөрүн Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин тууганыбыз деп тааныштырган адамдар базарга келишип, акча талап кылышканына нааразылык билдиришкен. Алматыдагы базардын кожоюндары кыргызстандыктар алып келген мөмө жемиштердин ар бир килограммына акча төлөнүшүн талап кылып, ансыз базарга киргизбей жатканын ачыкташкан болчу. Сирияда өкмөттүк күчтөрдүн аба чабуулунан кеминде 44 адам каза тапты. Идлиб провинциясына абадан урулган соккудан 10 адам жаракат алганын Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктарына байкоо жүргүзүү борбору кабарлады. Чабуул Марет Эн-Нууман жана Канфранбел шаарларындагы базарларга жасалган. Мерт кеткендердин арасында 3 бала бар экени айтылууда. Укук коргоочулар курмандыктардын саны дагы өсүшү мүмкүндүгүн божомолдоп, Марет Эн-Нуумандагы соңку окуяны угатышууларды токтотуу жараяны башталгандан берки кандуу чабуул катары баалашууда. Украиналык учкуч Надежда Савченко ачкачылыгын токтоткону кабарланууда. Кечээ Украина президенти Петро Порошенко менен телефон аркылуу сүйлөшкөндөн кийин мындай кадамга макул болгонун анын адвокаты билдирди. Маалыматка караганда, Киевде соттолгон орусиялык жарандар Александр Александров менен Евгений Ерофеевди Надежда Савченкога айырбаштоо боюнча Украин юристтери болгон мүмкүнчүлүктөрдү иштеп чыгышты. Буга чейин Порошенко Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүү учурунда Савченконы бошотуунун жол жоболору макулдашылганын жарыялаган. Савченко эки журналисттин өлүмү үчүн күнөөлүү деп табылып, Орусияда 22 жылга эркинен ажыратылган, бирок ал өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, ачкачылык жарыялап келген. Укук коргоочу Өндүрүш Токтоназаров прокуратурага кайрыла турган болууда. Ал Бишкектин 1-май райондук сотунун баш калаанын борборунда тынч жыйындарды өткөрүүгө тыюу салуу тууралуу чечимине нааразы. Өндүрүш Токтоназаровдун айтуусунда муну менен жарандардын укуктары чектелип, басмырланып жатат. Буга байланыштуу ал райондук прокуратурага кайрылмакчы. 1-май райондук соту 12-апрелде май майрамдарына байланыштуу Ак үйдүн алдында кандай гана жыйын болбосун өткөрүүгө тыюу салуу тууралуу чечим кабыл алган. Буга пикет митингдер коомдук саясий абалды курчутуп баш калаанын жашоочуларына ашыкча түйшүк алып келерин негиз туткан. Мындай бүтүмгө айрым жашоочулардын жана борбордогу мекеме ишканалардын кызматкерлеринин кайрылуусун жүйө келтирген. Насирдин Байтемировдун 100 жылдыгына арналган көргөзмө Бишкекте ачылат. Белгилүү жазуучу, акын жана драматург Насирдин Байтемировдун 100 жылдык мааракесине арналган иш чара Токтогул атындагы Адабият жана көркөм өнөр музейинде башталмакчы. Көргөзмөгө жазуучунун үй бүлөсү, айылдаштары, санаалаштары жана жогорку окуу жайлардын студенттери чакырылган. Анда кыргыз рух ансамбли Насирдин Байтемировдун ырларына чыгарылган огондуу чыгармаларды келгендерге тартуулашат. Байтемиров 1916 жылы Чүй облусунун Кегети айылында туулуп, 1996 жылы 80 жашында дүйнөдөн өткөн. Анын жаш балдарга арналып ыр менен жазылган жомоктору көпчүлүккө белгилүү. Ошондой эле ал көптөгөн поэмалар, ырлар менен катар Күйө, Айып кимде, Уркуя пьесаларынын, Аста секин колуктоо музыкалык комедиясынын либреттосун жазган Отко таазим көркөм тасмасын түзүүчүлөрдүн бири. Самат.
Рахмат Нуржан. Урматтуу радио көрөрмандар, парламент спикеринин шайлоосу тандоо жүрүп жатканы тууралуу азыр биздин сайттан да кирип көрсөңүздөр болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ, биздин кабарчылар түзөөдө жогорку кеңеш залында болуп жаткан азыркы учурдагы шайлоо жана программаларды угуу процессин көрсөтүп жатышат. Биз болсо уктуруубузду өңүт программасы менен уланталы. Freedom House уюму Борборазия жана Орусиядагы саясий экономикалык абал боюнча баяндамасын жарыялады. 12 апрелде чыккан баяндама 2015 жылдагы абалга арналган. Азаттыктын өңүт программасы мына ушул баяндаманы талкууга алат. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Урматтуу угармандар, ООДО Азаттыктын өңүт апталык программасы. Бүгүнкү программабызда биз Freedom House уюмунун Чыгыш Европа жана мурунку Советтик Республикаларда, анын ичинде Кыргызстан жана кошуна мамлекеттерде түзүлгөн саясий экономикалык абал боюнча 12 апрелде жарыяланган жаңы баяндамасын талкуулайбыз. Талкуубузга АКШнын Юта университетинин мугалими, илимдин доктору Бакыт Абдирисаев, Казак кызматынын журналисти Калым Бокаш жана Кыргызстандан саясаттануучу Эмил Жороев катышат. Талкууну Прага студиясынан мен Айданбек Акмат уулу алып барамын. Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Бакыт мырза, сизден баштасак, мына Freedom House мурунку советтик өлкөлөрдөгү экономикалык абалды бир топ эле оор деп сүрөттөптүр. Бул ондогон жылдар бою бийликте отурган диктаторлордун бийлигине коркунуч келтирет деп дагы айтыптыр. Мына алыстан Америкадан Орусия, Борбор Азиядагы абал ошончолук эле оор, ошончолук эле начар көрүнөбү?
Негизи менин ойлойм, бияктан абдан оорчундуу деп көрүнөт. Негизи эң биринчи бул кризис эмеге тиешелүүчү? Нефть. Ошонун баасы ылдый кеткенден кийин Казакстан, мына Россия, андан тышкары Туркменистан менен Азербайжанда баарында экономик акыбал кыйыныраак болуп калды деп бир топ эксперттер болот. Анан бизге да көрүнүп атпайбы? Негизи Россияда болгон санкциялар мына батыш өлкөлөрдөн Украинага тиешелүү, ал дагы өзүнчө бир топ таасир келтирип, анан негизи биздин республикада мына Россия менен бирге бир ООНго өткөндөн кийин мына былтырдан баштап ошо маселелер абдан орчундуу болуп көрүнүп атат.
Ага, рахмат. Биз мына Казакстан боюнча акыбалга келсек да, Калым мырза, мына Freedom House дагы анан биздин Америкадагы агайыбыз дагы айтып жатат, бир топ оор деп. Казакстанда азыркы экономикалык кризис канчалык оор, анан Freedom House айтылып жатат. Нурсултан Назарбаевдин бийлигине дагы бир коркунуч бар дегендей. Сиздерде оюңузча канчалык экономикалык кризис терең жана канчалык Назарбаевдин бийлигине бул коркунуч келтирет?
Казакстан соңку 25 жыл тәуелсиздик алгалы бери биринчи ирет эң ири каржылык дагдарысты баштан кечип жатыр жана экономикалык кыйындыктарды баштан өткөрүп жатыр. Өткөн 10 жылдыктарды карап отурсаңыз, дал осындай валюта кризиси, жанагы девальвация болгон эмес, 100%дан көп мөлчөрдө. Казакстандын кадыргы жагдайы анын мунайга, шикизат ресурстарына канчалык тәуелдүү экенин көрсөттү. Бул дагдарыс Ресейдин Украинадагы иш аракети менен катар келген кезде Казакстан үчүн эки эсе оор тийет деп ойлойм, өйткөнү Казакстандын кадыргы акыбалын бир ак сөз менен сипаттайтын болсо, бул төбө тесик аскерий кемеге байланган кичкентай мунай баржасынын жагдайы.
Казакстанда кризис оор деп сиз дагы айтып атасыз. Мамлекет бюджеттен айлык акы, маяна, башка нерселерди төлөөгө кудуретсиз болуп калып атабы же кандай болуп атат?
Жок, ондой деңгээлдеги инфляция байкалмайт. бюджет дефициті ондай деңгейде емес. Бірақ бәрібір әсіресе әлеуметтік бюджеттік салада жұмыс істейтін қызметкерлер үшін теңгенің девальвациясы қатты сезілді. Баға қатты өсті соңғы бір жылда. Әлеуметтік жәрдемақылар, социальный пособиелер көбейген жоқ. Қысқартулар болды жаппай, тек қана мемлекеттік мекемелерде емес, жекеменшік ұйымдарда, ұлттық компанияларда және әртүрлі инвесторлар тарапынан құрылған компанияларда жаппай қысқартулар болды.
Назарбаевтың билігіне қаншалық қорқыныш келтіреді бұл ахуал?
Дәл қазіргі жағдайда соңғы бір жарым жылда көзге түскен әлеуметтік наразылық, социальный протест тек ипотека несиесін алған, яғни банктен баспана алу үшін ақшаны ақш долларымен рәсімдеген адамдардың тарапынан ғана байқалды. Тек солардың тарапынан енді мыңдаған адамға жетпейді, бірақ бірнеше жүз адам Қазақстанның бірнеше үлкен қалаларында қарсылық шерулерін ұйымдастырды. Әзірше көзге түскен сол ғана. Одан артық қандай да бір режимге қатер төндіретіндей бір қарсылық байқалмайды.
Бұл нәрсе біздің Қырғызстанда дағы ошол байқалды ұқсайды. Бізде дағы ошо доллар менен насия алып, аны сомға айлантабыз деген күч алды ұқсайды. Тура ғой, Эмиль Мырза?
Тура-тура, ова, біз жалпы әлі айтып отпайыз ба, кризис деген елер алық, глобалдық деңгейде кризис болу отады. Аның бір четегер ең бұл кризиске терең қабылған мемлекеттер ұшыл мұнай экономикасын негізделген өлкелер болса, Қырғызстан сияқты өлкелер ұшыл мұнайға негізделген экономикалардан көш қаранды болып келет пайыз ба.
Эмиль Мырза, мына Кыргызстанга келгенде мына Freedom House биздин өлкөнү коңшу мамлекеттерге караганда эркин деп сыпаттаптыр, бирок акыркы кезде оппозицияны мамлекеттик органдар аркылуу каралоону күчөттү, алардын ашыкча кадам жасоосуна жол бербегенге жетишти деп айтып жатат. Республикадагы оппозициялык саясатчынын бир үчөөнүн камакка алынышын эске алганда, бул кайсы бир деңгээлде туура дей алабызбы? Өзүнчө бул нерсени тенденция катары көрө алабызбы?
Эми тенденция катары менимче акыркы бир жылдын же бирнече айдын ичинде эмес, негизи эле 2010 жылдан бери карасак 6 жылдын ичинде акырындап келаткан башкаруунун өлкөдө режимдин күчтөнүп келатканын айта кетсек болот. Бул акыркы бир бүгүнкү күндүн эле тенденциясы эмес. Бирок негизи ошол экономикалык кыйынчылыктар ошо саясатка зордугун келтирип атпайбы? Сиз жана Казакстан боюнча сурап атасыз, президент Назарбаевге бул кырдаал кыйынчылык туудурабы деп. Албетте башкарып турган лидерлер өздөрү кайсы бир деңгээлде кооптонуу сезип жатышат албетте. Ошолордун эле арасында Кыргызстандагы бийлик деле экономикалык, социалдык негизде жаралган нааразычылыктардын негизинде ошондой протест болобу, башка ар кандай кубулуштарды күтүп ошонун алдын ала болгон аракет катары ушул кээ бир сын пикирге катуу кабылган саясатчыларды, оппозицияны жолун торогонго аракет кылып атышат. Бир чети бул бийлик тарабынан, экинчи чети Freedom House сыяктуу уюмдарга мүмкүн көрүнбөгөн жагы, бул албетте биздин өзүбүздөгү ички саясий маданиятыбыздын, саясий конъюнктурабыздын калыптануусу да. Мисалы үчүн ошо системалык деп коебуз, парламенттик деп коебуз оппозициянын жок дээси болуп калгандыгынан ондай протест сыяктуу жолдо, көчөдө калыптанып калган оппозицияга түртүнүп атабыз.
Бакыт Мырза, Кыргызстандагы түзүлгөн ушул саясий абалга сиздин көз карашыңыз кандай болуп жатат? АКШда деле мамлекетке каршы кандайдыр бир ушундай каршылык уюштура турган болсо, бийлик тараптан реакция сөзсүз болот. Кечээ күнү мисалы үчүн мына Вашингтондон бир санкцияланбаган митингге чыккан адамдар кармалды да, алар себеби ушул санкцияланбаган митингге чыкты деп туруп. Сизден кандай каралып көрүнүп атат Кыргызстандагы акыбал?
Эми чын айтканда Кыргызстандагы акыбал абдан кыйын. Бирок эң биринчи жагынан мен айтайын дегем, 5 жылдын ичинде эгерде салыштырсак 2010 жылы болгон окуялар баарыбызды эсиздеди. Кандай кризис болгон да? Анан ошондо эч кимибиз билген эмес кандай ситуация болот мындан ары, Кыргызстанда стабилдүүлүк болобу же болбойбу, башка өлкөлөр Россиядан мына Казакстандан да кача критикалаган ошо терроризмге өзүнчө бир
мүмкүнчүлүк түзөт, тигинтет, мынтет деп. Бирок акырындан азыр карасак, мына кандай кыйынчылыктар болбосо деле, бирок акырындан өзүнчө бир легитимдүү бир жолу менен келип баратат деген бир көз караш бар да, өзгөчө менде да. Мен көбүнчөсү мындай оптимисттик жагына карайм да, анан салыштырганда 5 жылдын ичинде негизи көп кемчиликтер дагы бар, анан ошо кризис да кошулуп атат азыр, башка маселелер. Негизи мен ойлойм, азыркы модель кандай жаман жакшы болобу, бир өзгөчө бир стабилдүүлүккө алып келатат деп терең ишенем да.
Казакстан тараптан Кыргызстандагы ушул процесстер кандай көрүнүп жатат? Калым мырза, сизден угуп көрсөк, сиздин байкооңузда кандай болуп жатат? Бизде мына Казакстан кошуна мамлекетти улам революцияларды жасаган тынч эмес мамлекет катары көрөт. Азыркы кезде бул кандай көрүнүп жатат сизге?
Казакстанда көбүнө әлеуметтик аудитория, әлеуметтик желинин аудиториясынын көз карасын сараптап карайтын болсаңыз, Кыргызстан албетте алдыңкы жылдары тұрақсыз ел ретінде сипатталатын. Өйткені біздің Қазақстан үкіметі, билігі, президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қайта-қайта сайлаушылардың болсын, аудиторияның болсын есіне салып отыратын. Әне көрдіңдер ма, революция қайта-қайта жасаған елдің жағдайы қандай болатын деп. Бірақ соңғы уақытта мұндай риторика азайды. Әсіресе Алмазбек Атамбаев билікке келгелі бері қазір Астананың тарапынан, Назарбаевтың тарапынан ондай бір қатты айтылған сөздер байқамаймын, естілмейді. Бірақ әлеуметтік желілерде, форумдарда, жалпы журналистердің арасында Қырғызстан демократиялық тұрғыдан, демократиялық жолмен сайлау өткізу тұрғысынан және үкімет сайлау тұрғысынан Қазақстанға қарағанда әлдеқайда алға басқан ел болып көрінеді.
Рахмат. Экономикалық мәселелерге келсек та, мына Россияда экономикалық кризис жүріп жатқаны шындық. Бізге бұл мәселе мына мигранттардың айырғақларының азайып, ошол бізге тиіп жатқаны дағы шындық. Бирок алар массалық түрде қайта баштады дегені қаншалық шындық? Эмил мырза, мына Тажикстанға да, Қырғызстанға да, Өзбекстанға дағы бұл мигранттардың массалық қайтуысы билікке бір қорқыныш тудырады. Баяғы наразылық акциясына протесттік маңайды көбейтіп, ошол диктаторлық айрықша режимдердің бір жашоосуна қорқыныш тудырады деген сөздер дағы айтылып жатты. Бұл қаншалық шындық?
Бир чети азыр ушул жөнүндө мигранттардын кайтып келиши жөнүндө көп сөздөр болуп атат. Менимче бир аз ашырып ташырып айтылган жагы коркунуч. Бул ошо мигранттардын келип жумушсуздуктан, экономикалык кыйынчылыктардан улам мамлекетке, өкмөткө каршы протесттерге мобилизация болот деген сөз. Буга чейин, бүгүнгө чейин алсак ошол такай мигранттардын эсебинен протесттик потенциал күчөдү дегенге негиз жок койсой десем болот. Бирок чоңураак маселе, Кыргызстан үчүн чоңураак болгон маселе бул ошол мигранттардын буга чейин жөнөтүп жаткан чоң чоң суммадагы акчаларын топтоп калышы, азайышы. Анткени бул деген ошо Кыргызстандын экономикасынын чоң килейген процентин жаап турган болчу. Азыр эми так эсебибиз жок болуп жүрбөйбү баары бир. 1 миллиарддан 1.5 миллиардга чейин акча жыл сайын түшүп турса, азыр канча 100 миллион болуптур, 2 эсеге чейин кыскарган деген сөз жүрөт. Бул деген өтө чоң азаюу. Буга жараша ошо ар бир үй бүлөлөрдүн өзүнүн күнүмдүк жумшоолорун, керектилерин камсыздаганга мүмкүнчүлүгү жок болуп атат, чоңураак проектилерге да жок болуп атат. Мындай кырдаалда албетте акыр түбү акырындап барып элдин социалдык экономикалык абалы курчуп нааразылык пайда болушу мүмкүн деген ой жүйөлүү болушу керек.
Урматтуу радио агармандар, өңүт уктуруусунун 2-бөлүгү азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин башталат. Азыр саат 10:18 өттү. Ушул учурдагы Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан эмне болуп жатканы тууралуу бир сүйлөм менен токтололу. Жогорку кеңеш спикер шайлоо маселесине киришти. Кыргызстандын айыл чарба министрлиги Казакстандагы элчиликке кайрылып, Алматыдагы Алтын Ордо базарында соода кылган ишкерлерге жардам берүүнү өтүндү. Сирияда өкмөт күчтөрүнүн аба чабуулунан кеминде 44 адам каза тапты. Украиналык учкуч Надежда Савченко ачкачылыгын токтоткону кабарланууда. Укук коргоочу өндүрүш топтон Асыров прокуратурага кайрылат. Ал Бишкектин 1-май райондук сотунун баш калаанын борборунда тынч жыйындарды өткөрүүгө тыюу салуу тууралуу чечимине нааразы болду. белгилүү жазуучу, акын жана драматург Насирдин Байтемировдун 100 жылдыгына арналган көргөзмө ачылмакчы. Биздин сайтта ушул жана башка жаңылыктарды окуш үчүн Азаттык KG сайты дарегин териңиз, ал эми чөндөк телефон менен Азаттык Чекит Моби дарегин терген ыңгайлуу. Бул сайтта азыр Жогорку Кеңеш спикеринин шайлоосунун жүрүп жатканы тууралуу түз ободо видео аркылуу көрсөтүп жатабыз. Демек биздин сайтка кирип көрсөңүздөр болот. Азыр болсо өңүт берүүсүнүн экинчи бөлүгү уктурулат. Берүүнү Айданбек Акматулла алып барат.
Казакстанда Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандагыдай миграция жок да, аз. Бирок акыркы кезде ушу казак жаштарында дагы миграциялык маанай көбөйдү деген айтылып жатат. Калмырза, сиздин байкооңузда бул канчалык чындыкка туура келет?
Негизи жалпы миграциялык көңүл күй Казакстанда аз деп эсептелет. Миң адамга чакканда бир нече жүз гана адам сыртка чыккысы келет. Казакстанда казыр сыртка кетип аткан миграциялык процесстерди зерттейтин болсаңыз, анын басым көпчүлүгү Ресейге кайтып жаткан орустар, этникалык орустар. Ал казактар жана башка этникалык азчылыктар энди көбүнө Батыш Европага, Батышка Америка, Солтүстүк Америкага жана Батыш Европага умтулат. Бирок соңгу кезде Оңтүстүк Корея менен визалык карым катынас оңойлогондон бери Оңтүстүк Кореяга баргысы келетиндер көбөйүп, бир нече миң адам сондо жумуш иштей баштаган. Энди Казакстан үчүн ал сирек окуя. Казыр оларды жаппай кайтарып жатыр Оңтүстүк Корея. Бул энди Казакстан тарыхында менимче биринчи окуя шаар. Сончалыкты көп адамдын белгилүү бир элге барып жумуш иштеби. Ал негизинен энди мигрант ретинде жаппай сыртка чыгып жаткан кубулуш байкалмайт.
Бакыт мырза, биздин кыргыз жаштарыбыз мына Америкага дагы миграцияга кызыгат, бирок ал жакта мына документ жагынан бир аз кыйынчылыктар туулуп жатканы дагы мүмкүн. Кандай мүмкүнчүлүк бар биздин жаштар үчүн азыр Америкага барып иштегенге?
Негизи программалар бар да, ар кандай work and travel деген дагы эле азыр көрүп атам жаштар бияка келип атат ар кандай программалар менен. Мына гос деп кээдекилери жабылды эле, анан кайрадан ачылып туруп көрүп атам, ойлоп атам жаштар келип аткан. Өткөн жумада мен Чикагога барып келгем, бир чоң конференцияга катышчу. Анан ошол жактан биздин диаспоралар менен кайрадан учурашып туруп кичине аралашып көрсөм азыр бутуна туруп атышат акырындан. Мен ойлойм азыр акырындан ошол бир топтор бир беш он жылдын ичинде башкача мамилени чечет. Негизи өзүнчө бир имараттарды ачып жөн эле как мигрант катары иштебей, өзү капитал пайда болуп туруп иш кылып көп процесстер пайда болот. Негизи убакыт керек. Анан биякта уже болгон бир топ биздин граждандарда да ошолор менен байланышып туруп анан иштеш керек болуп атат. Негизи жалгыз эле келип кайрадан баштайлы деген эмес, ошолорду да колдонуп эми кичине башка жана эми убакыт керек да.
Америка коомунда мына Европадагы миграциялык кризиске байланыштуу Америкада дагы ошо миграцияны чектөө боюнча көп сөздөр айтылып жатат. Канчалык антимиграциялык маанай күчтүү бул Америкада? Ошол антимиграциялык маанай биздин жаштардын ал жака агымына канчалык тоскоолдук кылып жатат азыр? Себеби кээ бир жаштар туристтик жолдомо менен дагы бара албай калган учурлар болуп атат да?
Кандай да бар. Азыр негизи карасам Трамп Дональд Трамп деп атпайбыз, э? 40% республиканский партиядан ошону колдоп аткан. Ал анын баары иш кылып көп адамдар каршы чыккандарчы. Негизи азыр Европа менен Америкада болгон процесстер абдан бир орчундо маселе көтөрүлөт деп айтса болот да. Но негизи иштеш керек.
Бул ушул Freedom House'ун баяндамасындагы дагы бир маселе, бул чет элдик агенттер жөнүндөгү мына бул региондо Орусияда, андан башка мына Кыргызстанда жакында калалы ушул закондорго барып дагы баратат. Мындай заң Казакстанда да кабыл алынган болуш керек эле. Калым мырза, ошол мыйзам кандай таасир тийгизди бул чет элдик агенттер жөнүндөгү закон? Мына Россияда кабыл алып, ал жерде бир топ чектеди, Казакстанда дагы кандай болуп атат бул маселе?
Казакстанда да жалпы чет элден каржылындыратын шетелден каржы алатын жана ар түрлүү бағдарламалардын шетелдик гранттар аркылуу иске асыратын өкмөттүк эмес уюмдарда кызметин шектеу жалп байкалат. Жана шетелдик агенттер ретинде энди бул ортак бир терминге айналып кетти го, шетелдик агент, ыкпал этүү агенти. Сүйтүп караштыруу жанагы халкаралык уюмдардын бөлүмчөлөрүн немесе казал жергиликтүү өкмөттүк эмес уюмдар халкаралык уюмдардын гранты менен жумуш иштейтин булардын баарлыгын жанагыдай бир категорияга киргизип айдар тагып элдин коопсуздугуна әлеуметтік тұрақтылыққа қарсы жұмыс істейтін агенттер ретінде сипаттау Қазақстанда да бар, басым және ол бойынша да заң қабылданған. Және бұдан зардап шеккен ең негізгі әлбетте азаматтық қоғам. Қазақстанда онсыз да жетісіп тұрмаған болатын. Үкіметтік емес ұйымдардың көпшілігі гонго болатын, яғни үкімет құйған, үкімет құрған, үкімет қаржыландыратын үкіметтік емес ұйымдар тырнақша ішіндегі. Ал қазір мына қазіргі ахуалдан кейін Ресейде қабылданған заңды Қазақстанның өзінде көшіріп қабылдаған соң одан сайын қиындай түсті. Қазір біздегі азаматтық қоғамның белсенділігі барған сайын азайып бара жатыр деп айтуға болады.
Бізде Қырғызстанда мақтанған жағымыздың бірі ушул бізде үкіметтік емес ұйымдар аябай күштүү дегеніміз. Эмиль Мырза, мына ушул шетелдик тыңшылар жөніндегі мыйзам Қырғызстанда екінші оқуда қабыл алынды. Бұл қабыл алынса толық қаншалық бізде ушул үкіметтік емес ұйымдардың активтілігін басаңдатады?
Айткандай, өкмөттүк эмес уюмдар граждандык коом деген өтө чоң мааниге ээ болуп келаткан. Бирок акыркы кездерде мындай асылуулардын обу жок же обу барбы күнөөлөп жатып, эл арасында кандайдыр бир терс пикир калыптанып келатат да, бул жакшы эмес жагдай болуп. Кечээ эле ушул мени кабыл алышты экинчи окууда бул мыйзам долбоорун. Акыркы бул мыйзам чынында геополитикалык жана башкаруучу ушу партиялардын кызыкчылыгын гана утурлаган мыйзам сыяктуу болуп көрүнөт. Анткени чындыгында эле карап көрсөк, талдап көрсөк, мындай мыйзам менен оң жагына чечинчү бир өлкө үчүн, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн пайда келтирем деген кызыкчылыктарды арттырып алабыз деген үмүт деле жок. Анткени ошол эле мыйзамдар, ошол эле кызыкчылыктарды, ошол эле пландарды азыркы бар мыйзамдардын негизинде деле кылса болот.
Эмиль Мырза, бул мыйзамды биз баягы ички талап бар ошол үчүн жасап атабызбы же Россия жасады деп эле артынан кетип атабызбы?
Менимче ички талап жок. Ички талап дегенде кандай? Эми ички ошол өзгөчө саясий кызыкчылыктар бар болушу мүмкүн, бирок мындай карасаң ошол эле саясий кызыкчылык болгон топтор, партиялар өздөрү да өз убагында ошол чет элден каржыланган бейтарап уюмдар, бейөкмөт уюмдар менен иштешип келишкен кишилер болчу. Менимче бул жерде негизи ошол Россия тараптан болгон үгүттө өтө чоң мааниге ээ болуп атат. Эгер ушуну ишке ашырып президент кол койчу болсо, менимче бул өтө чоң жаңылыштык болмок келечекке карай.
Бакыт мырза кайрылсак, мына ушул чет элдик тыңчылар жөнүндөгү мыйзам Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын каршылыгын пайда кылып, алардын бир нааразылык акциясында пайда кылды. Бирок парламент жана президент тараптан ага азыр эч кандай реакция жок. Мыйзамды кабыл алуу жылы баратат. АКШ тарабынан мына Freedom House'тун реакциясын бир расмий реакция катары кабыл алышыбыз мүмкүнбү?
Кыргызстан үчүн демократияны да түзгөндө да АКШдан болобу, Европадан баардын жардам алып туруп азыркы бутуна турган партиялардын баары деле чет мамлекет менен мына күчкө келип атышпайбы. Ошол эле Россиядан деле канча алып атышат. Негизи өнүгөлүү десек, бул мыйзам чын айтканда бир топ кемчилик келтирет деп айтса болот да. Негизи бул экономикага деле өнүккөнгө деле мындай көп жардам бербейт деп айтсам болот да. Негизи жалгыз эле тиги госдеп эмес, тиги ошо Freedom House'га тиешелүү маселе эмес, бул элибизге деле мына Кыргызстанга да өнүккөнгө түшкү мамлекеттер менен жардам алып туруп анан
өнүп туруп аракет кылыш керек экен да. Глобализация деген ошо деген.
Чоң рахмат. Биз Freedom House уюмунун 12-апрелде жарыяланган баяндамасын талкууладык. Талкуубузга АКШнын Юта университетинин мугалими, илимдин доктору Бакыт Абдрисаев, Кыргызстандан саясаттануучу Эмиль Жороев жана Прагадан казак кызматынын журналисти Галым Бокош катышты. Талкууну мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 деген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Ушул менен биз өзүбүздүн 1 сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган кабарларды биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ, Бишкек студиясына мен Сама Жумакадыров болдум. Жүрүшөр пультта Максат Акматжан уулу. Жакшы туруңуздар.